Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije upoznaćemo se s albumima Spider Tales Jake'a Blounta i Sorousian, što u slobodnom prevodu znači priče Tio Benga. Ali pre toga, s obzirom da je prvi vikend februara, slušamo i novi hit meseca. Muzičar iz Konga, Batila i pesma Bozajaso.
Solo, 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 solo
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Četiri dana nakon što je u maju 2020. Afroamerikanac George Floyd ubijen u Minneapolisu samo zato što se posumnjalo da je koristio lažnu novčanicu od $20, objavljen je debi album Jakea Blounta Spider Tales ili Paukove priče. Moja misija sa ovim albumom je bila da pokažem kako se ovakve stvari dešavaju stotinama godina. Bilo je upozorenja, ali se nisu čula. Rođen 1995. mladi crni violinista i banjo svirač Jake Blount bio je prvi u očevoj porodici koji je rođen daleko od plantaža u Virginiji, gde su generacije njegovih predaka bile robovi. On je multiinstrumentalista i pevač koji se oslanja na uticaje starog vremena, bluegrassa i bluza. Na albumu Paukove priče utkao je teme diskriminacije, nejednakosti i odmazde. Njegovo muzičko putovanje počelo je svirajući gitaru u punk i metal bendovima, sve dok ubistvo 12-godišnjeg dečaka Trayvona Martina 2012. i oslobađanje njegovog belog ubice nije izazvalo ličnu krizu koja ga je navela da traži muziku svojih porobljenih predaka. Kada je naišao na afroameričke korene apalačkog bendža i muzike na violini, osjećao se kao da se vratio kući. Album Paukove priče je opisan kao neverovatan primer istorijski informisane i lepo svirane stare muzike. Pred nama su sada kompozicije Move Daniel i Where Did You Sleep Last Night i Jake Blount.
Move Daniel, 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 whoa Lord, pray sinner come, whoa Lord, sinner gone to hell. rocked and you 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 rocked and you.
Program Radio Beograda.
Tiobang, poreklom sa ostrova Ambrin, koje je jedno od preko 80 ostrova arhipelaga Novih Hebridi, u posljednje vreme živi na relaciji glavni grad Port Vila i Melburna u Australiji. Odrastao je uz tradicionalne melanezijske pesme i priče na lokalnom jeziku Dakaka. Njegovo interesovanje za muziku započelo je učenjem tam-tam bubnjeva, a kasnije i instrumenta kao što su ukulele, gitara, violina i džembe. Dugo očekivani debitanski album Sorusian, što u slobodnom prevodu znači priča iz 2020. pokazuje multiinstrumentalnu raznovrsnost ovog umetnika kao i nežno ekspresivni vokal. Mešajući tradicionalnu i savremenu muziku, Tio se kreće između starog i novog sveta. Bez napora spaja svoje tradicionalne muzičke običaje i zvuke sa modernim instrumentima kako bi naslikao priču o svojim iskustvima, koje su tu negde između modernog Melburna i kućice na drvetu napravljene od bambusa u svom rodnom Vanuatu. Slušamo sada pesmu Mumbwe, koja se peva na jeziku toliko starim da je direktan prevod izgubljen, i pesmu Crni leptir, koja opisuje život u gradu i Tiovo uverenje da ljudi moraju biti iskreniji.
Chop chop simbe chop chop simbe simbe tang li tang simbe tang li tang chop chop simbe chop chop simbe simbe tang li tang simbe tang li tang mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao chop chop simbe chop chop simbe simbe dang le dang simbe dang le dang chop chop simbe chop chop simbe simbe dang le dang simbe dang le dang mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao chup chup simbe chup chup simbe simbe dang le dang simbe dang le dang chup chup simbe chup chup simbe simbe dang le dang simbe dang le dang mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao mambe ao mambe o or mambe sare ao mambe me sare ao or mambe o sare ao Thank you.
sitting in the middle of concrete jungle. Oh yeah, I got this feeling deep inside in me, saying I am poor. No, no, I still believe I'm still living, so I must sing for the voices that can't be heard anymore, saying, black butterfly flying high in the sky, black butterfly flying nowhere, nowhere, black butterfly flying high in the sky, black butterfly flying nowhere, nowhere. Getting dark, flashing lights, blue, green, yellow, red lights everywhere. Said it's getting dark, flashing lights, blue, green, yellow, red lights everywhere. But I still believe I'm still living, so I must sing for the voices that can't be heard anymore. Butterfly flying high in the sky, black butterfly flying nowhere, nowhere, black butterfly flying high in the sky, black butterfly flying nowhere, nowhere.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. Vikend akcija.
Don Cafe Moment, 600 grama, 599,99. Troslojni toalet papir, ceva deluxe, 8 komada, 299,99.
Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Kabali mauto krepe merula.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Africa. Yeah. Yeah.